некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, слушате Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Силвия Великтухова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева следи комуникацията в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин. В началото едно съобщение. Днес и утре са последните издания на Политически некоректно преди началото на предизборната кампания. Знаете, когато има предизборна кампания и съответно парламентарни избори, нас ни няма. Връщаме се след като приключат изборите, така че живот и здраве, на 17 и 18 юли ще бъдат следващите издания на Политически некоректно след този уикенд. И, както вече казах, сега днеска и утре приключваме, затова днес ще си говорим за много неща. Естествено, ще говорим за прословутите санкции по закона Магницки, ще говорим и за шансовете на различните партии в предстоящи избори. Ще говорим и за история, както винаги правим в Политически некоректно. Започваме.
Политически некоректно.
Знаете ли, на мен ми се струва, че ако има състезание за най-верноподаническа държава, България със сигурност ще бъде начело. При това не само сега, в тия години и дни, а и много назад във времето. Преди 1944 година ние сме послушен германски васал. До края на студената война сме най-верният сателит на Съветския съюз. След тази дата пък сме класически американски протекторат. Ето само две събития от последно време, които потвърждават това схващане. Американски войници атакуваха цех за машини за олио в Пловдивско. Инцидентът дълго време беше пазен в мълчание, а когато стана невъзможно да бъде крит повече, нашите институции започнаха смутено да си мачкат капите и да се чудят как хем да кажат нещо смислено, хем, опази Боже, да не обидят случайно американските приятели. Случка номер 2. Санкциите срещу български граждани по закона Магницки, за които днес всички говорят, всички се радват и всички чинно благодарят на големия брат, че е бил така добър да ни отърве от мафията и корупцията.
Политически некоректно.
Съвсем честно казано, аз не разбирам защо е цялата тая радост. Ако трябва да сме пределно искрени и, разбира се, политически некоректни, можем да обобщим ето така този случай. Отвъд океанската метрополия определено е недоволна от своите хора в една конкретна колония, т.е. в България. Тези хора, които сега всички пустосват, станаха толкова могъщи основно благодарение на подкрепата на нашите евроатлантически братя. Нито Борисов щеше да управлява толкова дълго, нито Пеевски щеше да е такъв всесилен олигарх, нито Бошков щеше да е бизнесмен, от когото всички се страхуват, ако я нямаше външната подкрепа. В един момент обаче явно тези момчета са прекалили. Започнали са да прибират повече и да се държат по-самоуверено, отколкото им е било позволено. И така стават антипатични както на местната аудитория, така и излагат чуждоземните покровители. И покровителите решават да се отърват от тях. Извинете, къде е тук поводът за радост? Нали знаете, че на мястото на тези момчета ще бъдат моментално инсталирани други, които докато покрадват, ще гледат големия брат със същото обожание, с което го гледаха досегашните. Колкото и да се старая, не виждам тук нито тържество на демокрацията, нито отрязване на главата на мафията.
Политически некоректно.
А за колониалния характер на българската държава бяха показателно и чисто физическите движения в пространството в тази сюблимна вечер, в която бяха обявени санкциите. Лидерът на най-голямата българска партия, тази, която управлява България повече от 10 години, побърза да отиде в американското посолство. Натам се затича и неговия евентуален заместник, известен както с любовта си към различни партии, с членството си в тях, така и с непробиваемия си евроатлантизъм. А за да бъде верноподеническата картинка пълна, в главното посолство в нашата столица отиде и лидера на умно-красивата десница. В същото време президентът на България прие един заместник-помощник-секретар в Американското финансово министерство, който благоволи да му разясни толкова дискутираните санкции. На мен все ми се струва, че българският президент трябва да се среща с други президенти, а не с заместник-помощник-секретари. Ако чуждестранните чиновници се виждат, когато си поискат с нашите президенти и премиери, това е най-сигурният знак, че ние сме колония, оперирана от всякакво усещане за значимост.
Политически некоректно.
Не може да не сте забелязали, че в последно време върви ожесточена борба между основните български партии и политически фигури за приза най-безспорен американофил. Основното обвинение на ГЕРБ към служебното правителство и президента Радев е, че били руски агенти, че ги движила Москва, че искали да разрушат прекрасния евроатлантически свят, създаден в България от доскорошните управляващи. Противниците на ГЕРБ пък контрират с тезата, че както президента, така и служебния премиер са натовски генерали и че евроатлантизмът е в кръвта им. Освен това, противниците на ГЕРБ атакуват Борисов с обвинението, че е позволил турски поток да минава през България и че е допуснал мегашпионите Петров и Баширов да тровят български граждани. Цялата тази препирня изглежда като извадена от произведение на абсурдистки автор, но най-тъжното е, че е напълно реална. И нещо по-лошо. Препирни като тази са най-доброто доказателство за васалния манталитет на основните политически фигури в страната ни. Главният спор не е за това какво трябва да се случва в България, за да бъде тя просперираща държава. Главният спор е за това кой да спечели титлата най-отявлен русофоб и първи американофил. Политиците в държава, която държи на своята независимост, не се държат така. Така се държат политиците в колониите. А България беше, е и за огромно съжаление ще продължава да бъде перфектната колония.
Политически некоректно.
Както ви казах, имаме и анкета в социалните мрежи, в Twitter, в Facebook, в Instagram, посветена на предсрочните парламентарни избори с един простичък въпрос. Кой ще спечели предсрочните избори? Два отговора ви даваме, защото толкова допускат там тези социални мрежи. Отговор А – ГЕРБ, отговор Б или отговор 2 – Има такъв народ. Казвам само тези две партии, защото те са водещи в социологическите проучвания. Освен това, пак ще кажа, социалните мрежи не допускат повече отговори. Но по-нататък, като си говорим, вие ако смятате, че някоя друга политическа партия може да спечели изборите, спокойно, разбира се, може да го кажете.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е господин Николай Малинов. Той е председател на партията Възраждане на Отечеството. Познавате го и като председател на Национално движение Русофили. А партията на господин Малинов, Възраждане на Отечеството, ще се яви на тези избори в коалиция с други партии. Коалицията се нарича Ляв съюз за чиста и свята република. Безспорно там голямото име, което предизвика много вълнение и всякакви коментари, беше това на Жан Виденов. Ще говорим за това по-нататък и с господин Малинов. Здравейте и добре дошли.
Здравейте и на вас и на вашите зрители.
Но разбира се, ще започнем с актуалната тема. Според вас, господин Малинов, какво влияние ще окаже върху българския политико-икономически живот тези санкции, които бяха наложени от Съединените щати по закона Магницки? Как те ще променят българската политическа система?
Аз не мисля, че ще окажат кой знае какво влияние. По простата причина, че нашите американски партньори явно още живеят в света на еднополюсния свят, когато могат да раздават правосъдие. Американският посланник или американският държавен департамент не може да иззема функциите на българския съд. И за да може някой да бъде казано дали е корумпиран, дали е крадец, дали е лош човек или не, това не може да го направи нито прокуратурата, както е в моя случай, нали, нито американското правителство, както е в този случай. Без изобщо да съм адвокат на господата, които там напада американското правителство, защото нито съм искал пари от тях, нито са ми предлагали, нито съм взимал, нито по някакъв повод сме правили някакви общи дела или е ставало дума да правим общи дела. Категорично смятам, че поведението на американците е грубо вмешателство в българските вътрешни дела и че тези неща се доказват единствено и само от съда. Той правораздава.
Вижте какво казват български лица, всякакви при това официални, като започнем от президента, минеме през лидери на политически партии и най-обикновени партийци анализатори, те казват браво, че ги казаха тези неща американците, защото ако не ги бяха казали, то тогава ние щяхме да продължим да си тънем тук в корупция и в мафиотизиране. Това е начинът ние да се оправим.
И сега остава да извадат доказателствата. Защото когато лицето Хикс е корумпирано лицето Y, освен да посочиш лицето Хикс, трябва да посочиш и лицето Y. Иначе ще се получи като сепроветката в Ирак, която вследствие на което загинаха стотици хиляди, може би над 1 милион жители на Ирак, ще се получи като с възкръсналия Скрипал или безброй други такива обвинения от страна на американското правителство и официални длъжностни лица на Америка, които останаха без никакви доказателства. Така че чакам с нетърпение доказателствата.
Те вече, между другото, беше казано, че когато се повдигат обвинения по този закон Магницки, не се представят доказателства. Просто се казват тези.
Те
може
си казват каквото си искат. Аз казах преди малко, за мен еднополюсният свят е приключил. Кои са те, че ще правораздават тук вместо българския съд? Да ходят си правораздават в Аляска.
А, като казахте български съд, всъщност вие също по някакъв начин сте свързани с този закон Магницки, защото нека да припомним на нашите слушатели, че съдията, който ви позволи да отидете в Москва, да вземете орден от Владимир Путин, съдията Андон Миталов, беше първата, така да го кажем, жертва на закона Магницки.
Да, така беше. Горкият човек и членовете на неговото семейство, човек, когото аз не познавам, пуснаме за 5 дена, аз отсъствах от страната за 5 дена, върнах се в сроковете, в които ми пусна. Искам да ви кажа, че поинтересувах се от моите адвокати, в над 80% от случаите хората ги пускат и те се връщат. Нали? Много-много рядко, нали, са хора, които да не се върнат. И в този смисъл решението на съдията явно не е било грешно, защото той ме е пуснал и аз съм се върнал. А определянето на съдията става с компютърна система и сроковете, в които той се произнася, ти нямаш време от тези там десетки съдии да го намериш, да се запознаеш с него, така му ли да го корумпираш и така нататък. Така че според мен това са поредица глупости, които се избълваха от Държавния департамент.
А какво стана с делото срещу вас? Да припомним, вие бяхте обвинен, че сте руски шпиони.
Ми какво става? Аз между другото преди да при вас попитах адвокатите си, ако ме питат какво да кажа, той казва, вижте какво. Казваш, че се намираш в досъдебна фаза.
Продължавате да се стоите в досъдебната фаза.
И ако някой пита, да ни се обади на нас.
Стоите си в досъдебната фаза, не е ясно до кога ще продължи.
Някой търси доказателства. Аз бих казал, търси под вола теле. Защото е ясно, че нещата, за които ме обвиняват, те са публични. Аз винаги съм ги отстоявал, казвал. Няма никаква тайна в моята дейност последните 20-30 години, откакто се така съм завършил като студент и се занимавам с това, с което се занимавам.
Тук в Фейсбук, в нашата страница Политически некоректно, имаше въпроси към вас, когато обявихме вашето гостуване. Един от въпросите беше: как според вас прониква руското влияние в България? Това е, между другото, е логичен въпрос, защото включително и в този доклад сега, за тези санкции, беше споменато, че покрай тези корупционни канали, които са изградени, прониква и руско влияние в България. Вие имате ли наблюдение как се извършва това руско влияние?
Аз ще повторя тезата си и ще я надграда, че продължавам с нетърпение да очаквам доказателства за това нещо, а не просто говорене без факти да бъдат извадени. Самото проникване на руското влияние, според мен, то е стъпило върху архетипа на българския народ. И това е кирилицата, това е православието, това са традиционните ценности, това е българския свещен език, на който и те се молят в църквата. Така прониква руското влияние, ако не знаят, да прочитат малко история.
Добре, а няма ли все пак някаква целенасочена дейност от страна на руските институции, за да, така както има от страна на американските институции, нали? Тук се финансират проекти, дават се пари за обучение, всякакви такива неща, същото не го ли прави и Русия?
Аз да ви кажа, като така една голяма неправителствена организация, Национално движение Русофили, значи нашите контакти за финансови, говоря, с руското правителство, се ограничават до 1-2 проекта с фонд Руски мир. Там границата е между 5 и 6 хиляди евро на проект. Значи 1-2 годишно Нали? И с това, че фонд Мира приема 15 деца, финалисти на един от нашите конкурси, в който участват 34-35 хиляди деца всяка година. С това се ограничава специално в моята организация тяхното присъствие.
В същото време Национално движение Русофили извършва една доста голяма дейност, т.е. която изисква пари, нали така? Тя трябва да бъде финансирана.
Ние сме и доста голяма организация.
Да, как се извършва това финансиране?
240 хиляди организации имаме над 34-5 хиляди човека. Сме организирани, знаете, че десетки хиляди човека събираме на Купринка, стотици кабинети имаме в детските градини, със собствена методика, речници, книжки и така нататък, нали? Паметници постоянно поддържаме, строиме всяка година поне по един-два нови и така нататък. И всичко това се прави с собствени сили и средства. Тъй като ние сме голяма организация. Всяка организация си има членски внос, той е доброволен, тя си го събира. По всяко едно мероприятие ние сме се организирали, кой с какво участва и как участва. Тоест тези неща са публични, открити, ясни. Ние сме една организация от 2003 година. Първи в Европа и в света гордо развявахме знамето на русофилството. То вече е на път да стане международно движение. По наша инициатива вече се дискутира на много от международните форуми, асамблеи, семинари, колоквиуми и така нататък. Нашия опит се изучава, той е много интересен, много полезен, защото ние действително по никакъв начин не нарушаваме нито един закон, нито с концертите си, нито с конкурсите си, нито с фестивалите си, нито с книгите си или с проектите за изучаване на руски език. Те са наши български проекти на нашата българска организация, която се казва Национално движение Русофили.
Без финансиране от чужбина.
Казах ви да какво е финансирането и то може да се проследи от 18 години назад. То е без промяна в това отношение.
Добре, хайде
други са атаките срещу мене персонално за други проекти, които съм правил в Дума или нещо друго, където една или друга медия руска или си е купувала пространство, разполагала е някаква информация, плащала си е за това или за някакви научни разработки, за които института аналитичния на президента Путин си е плащал. Те са дадени на български вече институти и лица, които тези разработки са ги правили. Те са публични, те са публикувани в съответните научно-аналитични списания в България и така нататък. Така се финансираме ние.
Добре, хайде сега да поговорим за предстоящите избори, включително и за вашата коалиция, разбира се. Как се събра тази коалиция? Как тези партии се събраха в едно цяло и защо решихте, че имате много общи неща и си заслужава да се явите заедно на изборите?
Така, спойката в нашата организация е Жан Виденов. Жан Виденов за мен персонално, като мой съратник, другар и приятел, мога да кажа, е синоним на морала в българската политика. Ние преди повече от 20 години имахме последно една среща с него, тогава с Хайтов, професор Станилов, аз и той.
Това преди да напусне БСП, Жан Виденов?
Вече беше напуснал БСП и така убеждавахме да ни поведе в партийно-политически битки. Той тогава каза, че ще се върнем към този разговор след 20 години. И аз се радвам, че се върнахме към този разговор, защото има една така... Ако щете наречете моя интерпретация за това, защо Жан Виденов си замина от властта, това не е зърнената криза, която е измислена, това не е валутната криза, която е измислена и създадена изкуствено. Това е нежеланието на Жан Виденов като силен държавник, защото всеки български държавник, който е силен, без значение дали е Иван Костов, дали е Бойко Борисов, дали е Жан Виденов, той ще бъде удрен от американците, защото на тях силен държавник в България не им трябва. Жан Виденов беше свален, защото не даде въздушен коридор за бомбардирането на Сърбия. И трябваше да има Майдан с паленето на парламента, с барикадите, с всичко това, което много добре си спомняме, за да може да се получи въздушен коридор.
Той имаше конфликти с Русия обаче, Жан Виденов.
Конфликтите с Елцинова Русия сме ги имали всички. И това да обичаш Русия и руската култура не значи, че ти трябва да мразиш Битълс, Америка или нещо друго. Значи не бива по този елементарен начин да наши врагове да се кажа... опитват да внушат. Нали? Едва не, аз съм русофил, трябва да мраза Англия. Що?
Искам да кажа, дали тогавашна Русия също нямаше интерес Жан Виденов да си отиде?
Ами аз мисля да ви предложа да поканите Жан Виденов, той много интересно в детайли ще ви разкаже.
Той не иска много да говори.
Ами не иска, обаче след като се връща в политиката трябва да говориш и да отстояваш идеите си. А ние определено с Жан Виденов имаме общи идеи и разбирания и по уста Русия-България. нито е осанна, нито е распниго. Напротив, естествено, в тази ос ние защитаваме на първо място българския интерес. Това тук е категорично. И аз защитавам неговата визия и разбиране за нещата, но по същия начин ние трябва да защитаваме нашите интереси и в Европа, и в НАТО. Вие знаете, че аз нееднократно съм казал, че ние трябва да излезем от военните структури на НАТО, да няма военни бази тук, чужди, да няма чужди войски изобщо в България, и случая с този цех за олио там да. Е доказателство, че ние сме прави. Това не означава, че ние задължително и обязателно и сега и веднага трябва да излезем от НАТО. От НАТО ще се излезе след референдум. А участието в Европейския съюз пак го разглеждаме като деголовското участие. Европа на нациите, където нашата древна, молитвена, велика нация, българската, трябва да има своето достойно място, а не като в едно акционерно общество, понеже дружество, понеже просто Германия или Англия или Франция са по-големи и по-богати, те да решават, а ние да нямаме равен глас. Добре, така, тези битки ни предстоят.
Така, обаче, вие сега на кого разчитате най-много да ви подкрепи на тези избори, на разочаровани избиратели от БСП, защото сте лява организация, най-общо казано, на някаква на разочаровани от Атака, от ВМРО. Кой е вашия таргет?
Значи, самия факт, че коалицията се казва Ляв съюз за чиста и свята република, името го предложи Жан. Няма нищо по-свято, по-чисто според мен, като историк в българската история обществено-политическа от последните 150 години, освен този лозунг на Апостола. Нас ни събра този лозунг за чиста и свята република. Нашите основни лозунги ще бъдат справедливост, родолюбие и България зона на мира и не на войната. Нашето целеполагане, според мен, което слагаме, задачите, които си поставяме, са абсолютно изпълними. И най-важното, което липсва в българското общество, а преди малко казах, че Жан го носи в себе си и със себе си, това е морала. Защото без морал няма доверие. Всички, както вие преди малко в анонса на предаването казали, всеки идват избори, почва да обещава. Е, за разлика от всеки, ние, които сме се събрали около Жан, сме хора, които като кажеме нещо, го правиме. Включително Жан.
Това с морала, разбира се, е изключително важно, обаче за един политик не е ли също толкова важно да бъде и точно добър политик, да бъде добър управленец, защото ти можеш да си много морален човек, много честен, много искрен, но абсолютно да не ставаш за политик.
За кого намекват?
Принципно говоря.
И аз принципно съм съгласен с вас.
Тоест, господин Жан Виденов...
Аз смятам, че ние разбираме от управление на обществено-политически процеси. Аз смятам, че ние не сме изневерили на народа си. За Жан Виденов са гласували по 3 милиона хора, толкова сега не мога да съберем на изборите. Нали? Политиците, които сме се събрали около него, сме хора, които десетилетия наред честно, открито и почтенно сме отстоявали тези наши принципи. Вяра, род, отечество, традиционни ценности, силна социална държава, не на войната. Това са нашите, това е нещо верою, с които ние тръгваме. И аз смятам, че има достатъчно много хора и в ляво, и в патриотичния сектор, които ще повярват, именно защото има липса на доверие. А вижте, част от имената мога да ви преоткрия в нашите листи. Професор Доранкев, Нако Стефанов, Радко Ханджиев, Жан Виденов и така нататък. Ние тръгваме с един много сериозен интелектуален потенциал, така че какво значи можем или не можем. Това са титани в областите си, за които ние говорим.
Въпрос е дали ще бъдат добри политици, защото те може да са прекрасни преподаватели, професори, учени, но политиката е нещо съвсем различно.
Но те са експерти, а има и аз смятам себе си за политик. Иван Атанасов смятам, че е добър политик. Аз смятам, че Жан Виденов е добър политик. И така нататък е Краси Янков, който е сред нас. Значи, какво значи? Ние отстояваме определени идеали, цели, които сме си поставили, посочваме и средствата. Какво повече смятате, че
сега обаче
да направим,
ще ви кажа...
Да правим мозъчна атака, да го правим.
Сега ще ви кажа една теза, която се появи веднага след като стана ясно, че ще има такава формация политическа с основно лице Жан Виденов. Тя беше, че това е проект на ГЕРБ, чиято цел е да бъде ударена допълнително БСП, защото се предполагаше, че най-вече хора, които са гласували за БСП и които сега по една или друга причина са се отдръпнали от тази партия, ще подкрепят и ще отцепите гласове от БСП.
Вижте, БСП се срина до 450 до 500 хиляди гласа. И другите 450 хиляди гласа, които БСП си смята, че са техни но явно не са, защото не са достатъчно последователни нито в социалната си политика, нито в русофилското си говорене, нито в поведението си в защита на традиционните ценности. Ние смятаме, че тези действително отпаднали от БСП гласоподаватели е много голям потенциал и ние действително имаме голям потенциал в левия сектор и в патриотичния сектор, именно и преди всичко, не само с лозунгите си и експертите си, а преди всичко с морала и с доверието, което излъчват хората, които сме се събрали за да отстояваме тези цели.
Кои биха били вашите естествени съюзници, ако попаднете в следващия парламент? С кои партии вие бихте могли да си сътрудничите?
Слагаме червените линии, които сме сложили на момента на масата. Минават изборите и сядаме да разговаряме. Всеки, който е готов да защитава тези наши червени линии, да се бориме, да се върне Балканджиово в учебниците, България зона на мира и така нататък. Аз не разделям българските политици на сатани и свещеници някакви. Българските политици, всеки по свой начин, работи за благоденствието на българската нация и стига да може тези цели, които ние си поставяме, и той да ги прегърне, да изкараме военните бази от България, да има добър закон за референдумите, за да може суверена да решава основните геополитически въпроси и геостратегически ориентири, които държавата да си поставя, а не да го решава някаква малка част от населението. Ние с тези хора ще седнем на масата и ще говориме.
Вие искате излизане от НАТО, обаче тогава много хора ще си зададат въпроса, кой ще ни пази в такъв случай?
А ние казахме ли, че искаме излизане от НАТО? Ние казахме, че искаме излизане от военните структури на НАТО. Това е различно. Друг е въпросът, че вие не може от русофил като мене да кажете, да искате да ви кажа, че не искам излизане от НАТО. Въпросът е, че програмите, които в момента сме си поставили, са достатъчно реализируеми и те са достатъчно полезни по посока на отстояване на един здрав суверенитет и независимост на държавата, който явно е в огромен дефицит в обществото и явно въпиющо се нуждае спасяването на държавата. Тоест, това културно поведение, което аз примерно правя от 15-та година, когато съм напуснал на политиката и връщането ми сега в политиката, връщането на Жан в политиката, връщането на Иван Атанасов в политиката. Това показва, че ние сме готови да използваме вече и други средства за постигане на нашите цели, извън тези, които сме използвали в момента. Като дейци от духовното, културното, просветното, образователното съсловие на обществото, ние смятаме, че без партийно-политическо продължение нашите ценности могат да изчезнат, законодателно да бъдат забранени. И русофилството, казах ви пример с Балканджиово, и всичкото, българщината да бъде измита от обществото, без партийно-политически средства и продължение в борбата за нашите ценности, ние няма как да опазим родината.
Има една теза обаче, тя е свързана точно с патриотизма, която казва, че когато се обявиш за български патриот, ти не можеш да се обявяваш едновременно с това и за русофил или за американофил, т.е. или си български патриот, или просто приемаш, че служиш на някаква друга кауза.
Ма вижте, има много хора недоучили, недоразбрали. Преди малко стана дума какви са корените на русофилството. Значи, това, което е кирилицата в Русия, е това, което е кирилицата в България. Това, което е православието в Русия, е това, което е православието в България. Ние имаме 1500 години взаимообмен, културен, при определени нужди, помощ. Ние трябва и да пазиме тази благодарност към руския народ за това, че изобщо не сме вилает на Турция, а сме самостоятелна държава. Тази благодарност, тя е заложена в нашите традиционни ценности. Всичко това някой трябва да го пази, някой трябва да го развива. Аз за себе си, след шпионски удар срещу мене, разбрах, че културното русофилство и културното отстояване и надграждане, запазване, най-общо казано, в окопа на историята на нашите ценности не е достатъчно. Трябва да се излезе от окопа и да се тръгне в открита и ясна борба. За това говореше на пресконференцията Жан Виденов, за борба. За това ние сме заедно. Ние ще се бориме с тези средства, с партийно-политическите средства за отстояване на славяно-българщината в България.
Благодаря ви много за този разговор. Николай Малинов, председател на партията Възраждане на Отечеството, която на тези избори ще се яви в коалицията Ляв съюз за чиста и свята република.
Политически некоректно.
Освен в моята компания, до 14 часа ще бъдете и в компанията на Георги Бангиев, Силвия Великова и Велина Георгиева. След малко е време за вашето директно участие в Политически некоректно. Да ви припомня телефоните 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Естествено, може да пишете и в социалните мрежи, в Skybook, в Facebook, в Skype, в Twitter, с вашите мнения по актуалните въпроси, които обсъждаме днес, разбира се, санкциите по закона Магницки, както и предстоящите избори. Ето сега ще ви прочета две мнения. Едното е на Пламен Симеонов в Skype. Той казва: здравейте, пожелавам на вашите гости от предаването днес и техния вожд Жан Виденов никога да не се докоснат до власт. Пожелавам на българския народ да не пуска сизифовия камък, който е изкачил в последните 30 години по надолнището на такива идеологии и по съветите на такива добри хора в кавички, като вашите събеседници днес и после пак да му се наложи да се мъчи да го изкатерва и да си възстановява живота. И едно мнение от Фейсбук на Иван Панайотов: победителят и от тези избори пак ще бъде обявен за победен, а победените пък отново ще се самоопределят за победители. И така до кога? Пита Иван Панайотов.
Политически некоректно.
0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743 нашите телефони. Здравейте! Заповядайте!
Здравейте!
Да, слушам ви.
Здравейте, господа съдебни съдатели, как ще догадят обелия?
Да.
Сега, за да имат такава информация, зубите в Съединените щати, значи във България изплащали свои шпиони. Или агенти, ги казват някой път.
Така.
Къде са били нашите разузнавателни служби и контрразузнаването, за да ги направят персона на грата? Защото лошо е да изпратиш агенти в неприятелска страна, но още по-лошо е да ги изпратиш в приятелска страна.
Ама вие нали проследихте, само да ви кажа, нали проследихте този скандал?
При 12:30 часа, когато вие го казахте, трябваше да го кажа аз, както казваше Петър Вучков.
Понеже си говорим за агенти в приятелски държави, нали сега проследихте поредната серия от скандала как американците подслушват най-добрите си приятели в Германия, например, Ангела Меркел и други политици? Така че това си е повсеместна практика си е това. Няма нищо изненадващо.
Ема как така? Чакай сега, така? Ще послуша приятелите си.
Ами така е.
Значи при нас е вредно, при тях е позволено, така ли?
Ами така е, да.
А, що?
Позволено
е. По-голяма нация и по-силна могат да коранат къде си искат.
Точно, абсолютно вярно го казахте. Това, което е позволено на голямата нация, не е позволено на малката.
А, кой беше да... Йови, кой беше то,
е? Да, това, което е позволено на Юпитер, не е позволено на Вола. Както казва латинската поговорка. Да. Ами така е, в такъв свят живеем.
Защо така трябва да бъде?
Ами това са реалностите на реалния свят, в който живеем, извън красивите фрази, че всички се обичаме и всички сме еднакво ценни.
Еднакви?
Добре.
Така
беше, да. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Костов се обажда.
Да, господин Костов.
На първия въпрос с отговорите едно и две.
Да. Кой мислите, че ще спечели изборите?
Аз по-скоро бих казал, че така перефразирайки съветския вожд Ленин, който казвал, че има такава партия, аз бих казал, че няма такава партия.
Каква партия няма?
Която да спечели, която да направи нещо добро за България.
Да, това е едно, защото пък винаги ще има някой, който ще спечели. Винаги, когато има избори, някой е победител.
А последните там 10-12 години вече модерно не се казва печели, а бие.
Бие, добре. Бие, печели, да, разбива. Бие.
На другия въпрос за тези списъци, мен ми прави впечатление, че много се повтаря глобален закон, глобален закон. Аз глобален закон, какво ли би трябвало да разбирам, че някакъв глобален парламент го е приел?
Не, чак толкова не е нужно.
Ама може би така да има и вселенска сила този закон.
Ами сигурно, ако трябва да борим корупцията на Марс, например, или на Венера, или на Юпитер,
да,
закона става
да
вселенски. Да.
Корупция има...
Сигурно на Венера има много корупция, предполагам.
Много. Значи аз, нали, разбирате, това го казвам с чувство за хумор и вие предполагам, че имате прекрасно чувство за хумор. А между впрочем да ви поздравя, при вас се случи един анекдот.
Какъв?
Разговаряте вие с един виден мълчалив наш политик и го питате защо малко говори. Той каза, че нямало свобода на словото.
Да.
Вие му казвате, ами ето заповядайте, говорете. А той каза, ами няма какво да кажа.
Е, не е казал точно това. Не беше така.
За първи път ми случи да стана свидетел как се случва анекдот.
Е, по принцип, така, разбира се, всеки може да се смее на различни неща. Благодаря ви за обаждането. Добър ден. Заповядайте.
Ало?
Да, слушам ви. Слушам.
Здравейте, господин Волгин.
Да.
Тодоров от София.
Кажете, господин Тодоров.
Аз просто не мога да си представя вече докъде сме паднали, господин Волгин. И аз ви питам така. Ние ли сме идиотите на Европейския съюз и на изобщо на Европа?
Може
да си говорите.
Ама защо мислите
като
така?
Като народ.
Защо мислите?
До кога американските агресори ще ни казват кой ни е враг, кой е престъпник, кой трябва да затваряме, кой трябва да отваряме? Значи това е такова унижение в момента, което преживявам, аз лично в личен план преживявам, че някой отново отвънка ни нарежда и правителството вероятно ще ни нарежди след 11-ти, но айде това ще го коментираме по-нататък. Страшно е. Положението според мен вече е непоправимо, но другия въпрос, който поставяте, е по-интересен.
Да.
Какво ще се случи на изборите?
Да.
И какво може да се случи на изборите, господин Волгин, с същите хора, същите кандидати, същите партии? Може би ще ходим отново на трети избори с президент.
Ама то не е сигурно, че ще се повтори същия резултат, който видяхме на 4 април. Може резултата да бъде друг? Нали? Поне аз така си мисля. Нищо, че участват същите хора. Той като вижте в футболните срещи. Нали, играят два отбора. В единия матч побеждава единия отбор, в другия матч побеждава другия отбор. Така че не е задължително резултата винаги да е един и същ. Поне така си мисля. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин
Здравейте.
Волгин! Чуваме ли се?
Чуваме се.
Господин Волгин,
да.
Казвам се Иван Минчев.
Да, господин Минчев.
В момента съм в душевен екстаз.
Така ли, добре?
В момента съм в делириум.
Да.
От това, което се случи предходния половин час. И ще ви кажа защо.
Кажете ми.
Роман Абрамович,
да,
краля на Испания, Берлускони, лепички да папкат, идва Жан Виденов. Аз с моята бедна пенсия, господин Волгин, ще стана милионер и те ще са под мене, тези милионери. Разбирате ли за какво ви говоря?
Обяснете по-конкретно.
Ами при Жан Виденов бяхме милионери. Един лев беше 1000 лева. Това конкретно го обяснявам. Всички хора го знаят, господин Волгин. И аз затова съм в душевен екстаз, че ще стана милионер, може би милиардер с моята пенсия.
Ама тогава трябва да направите...
Да. Пожелавам го на целия български народ.
Тогава трябва да направите всичко възможно...
Голям фалстарт.
Чакайте само да ви кажа. Трябва да направите всичко възможно, за да може Жан Виденов да спечели изборите.
Нека да ги спечели, ще стана милионер. Аз на това се радвам, нали го казвам, че с моята бедна пенсия ще конкурирам Абрамович, Путин, краля на Испания, за да не се повтарям. Господин Волгин, аз пиша добре, така мисля. Може ли да ми позволите едно четириредие само във вашия ефир?
Разбира се, кажете.
Не мога да простя, ме извинете, че хвърлили сте живи хора да ядат свинете. А след той за човешка кръв освирепяли по партийните си банкети и сборища на паржоли и кюфтета сте ги яли. Не мога да простя, не мога да простя, не мога да простя. И не единствено и само за тези няколко неща, а преди това са стиховете, които, но не искам да ви занимавам с моята поезия.
Благодаря.
Господин Волгин, докато има комунисти в България, там където е минал комунизъм, треба, ще ви го кажа диалектно, треба не е никнала. Докато има комунисти в България, България, моята държава, моята родина, ще продължава да се проваля. И само преди секунди написах нещо, не знам дали ще мога да го намеря последно, да не ви занимавам.
Да, за да могат и други хора да се включат.
С какво сгреших, че в тази държава се родих. Ей, сега преди секунди го написах. Жан Виденов, мале, мале, докъде се докарахме. И на последно место.
Да.
Онзи ден господин Волгин, един голям бизнесмен, той не е голям бизнесмен, се върна от матушка Русия и казва: Ване, Ване, моето момче, малко цивилизация има в Москва, оттам на всичко, оттам на сетне минах през села, през провинцията на Москва. Всичко е цървули, кал и ужас. Жал ми е за този братски народ.
Е, разбира се.
Можете ли да си представите за какво говориме, господин Волгин?
Мога да си представя. Благодаря ви за обаждането. Както казах, целта ни е да чуем колкото се може повече хора. Здравейте!
Точно така. Господин Волгин,
да.
Такива хора малко от малко ги отрязвайте.
Не, не. Всеки има право да си каже мнението.
Всички са бойковисти. Те виждат крадците за най-хубавите хора, за най-светите светии. Те не виждат реалността в този живот. Малко от малко се съобразявайте да ги срязвате леко по телефончето.
Кажете ми, вие какво мислите? Кой ще спечели тези парламентарни избори сега предсрочни?
Ще спечели пак този, който има хиляди държавни служители. Елате, е тук живея близо до община. Те са стотици хора, по 5 души в канцелария. Вие как е мисли та работа?
Е, всички ли ще гласуват за една партия?
Всички ще гласуват, защото ще си запазят работните места.
Mm-hmm.
И това ще стане тези, които се крият зад него, ДПС, ще го подкрепят винаги. И пак ще бъде точно както вика он е неговият приятел. Той един път да говори с теб и се прави, ти вика петел, ама няма значение, той трябва да каже колега, Георги Марков.
Mm-hmm.
Да си дой при мен да си пуши бурата и си пие войската, не знам какво.
Да. Еми сега всякакви удоволствия има на този свят, наистина. Благодаря ви и още един случател ще чуем. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Да, заповядайте.
Заповядам. Слушайте, господин, да мога да заповядам, господин Волгин.
Е, сега не го приемайте буквално.
Господин Волгин,
да.
Чувате ме добре, нали?
Чувам ви, да.
Сега, искам да кажа, въпросът ви е, нали, след кой ще спечели изборите,
да.
И нали така е въпросът?
Така е, да.
И кой ще загуби? Което е да спечели, българският народ ще загуби.
Защо?
Защото българският народ е български народ. Той не е нито чешки, нито полски, нито унгарски, нито които влезаха тогава на време от съветските войски в Чехия и в Унгария, така те ги мачкаха, грубо казано. Mm-hmm. Господин Волгин, не може и така. Човека, който ви чете стих, ще зад тук. Е, това е един обективен човек, който ви казват и самата истина. Вие, вашите хора не разбирате и които казват момчето, което се обади, че мръсната Америка, експлуататорска ме. Ами аз се чудя и не знам защо всеки мрази поиска да е там. Там са пълно с българи, бе, в Чикаго, всякъде хората отиват. В Русия колко хора отидоха? Русия е хубав народ има, обаче народът е много, като при нас, мачкан, яко мачкан. И много народ не се заблуждава. Защо толкова вярват? Те не знаят, че когато искаха да извлечат пенсии, те, които да се индексират, знаеха, че това няма да се приеме. Но те, бабите, няма да го разберат. И затова го предлагат господин Волгин. И чакайте и ще видите. Ще намерят хиляди причини, че Бойко ги ограбил, че Герб ги ограбил, няма парички. Както няма и сега и машини, пари за машините няма и така. Абе, господин Волгин, той е народ само, може ли да приключа напоследък?
Да.
имам чувство, че знаете ли какво казал Бисмарк за българския? На Балканите има българския народ, един народ. Обаче той се оказа този народ, че са били простаци на Балканието. На простаци Балканите. На Балканите. Ама май се оказа, че са простаци на Балканите.
Е, да,
да извинявам се, но ми се струва, че като брат нещата, виденовци, другари от миналото, дето, как може бе, хора, на кой свят живеем?
Е, всичко, това е глас на народен.
Приятно предаване.
Приятен ден и на вас. Глас народен, каквото реши народа, такъв ще бъде резултата от изборите.
Политически некоректно.
Доколко санкциите, които Съединените щати наложиха върху значими български политически и икономически фигури, ще окажат влияние на предстоящите избори? И дали е вярно това, което американските представители няколко пъти повториха, че нямало никакво нарочно търсено съвпадение между времето за обявяването на тези санкции и предсрочните избори, т.е. двете неща според тях изобщо не са свързани? Дали е така и дали не можем да потърсим друг прочит на тези събития? По темата разсъждава Калина Андролова.
Поръба.
Вкарвайки Певски и Бошков в една кошница, САЩ подредиха бъдещия кабинет след парламентарните избори. Наложените санкции удрят икономическото задкулисие, основата върху която расте политическата надстройка у нас. Ударът е прецизен и точков, защото превръща така наречените олигарси в токсични. Отстранява ги от политиката, заедно с проектите им. На практика, санкциите на САЩ делегитимираха войната на олигархията. Но до този момент конфликтът технологично беше ползван, за да се отстрани Борисов персонално от политическото бъдеще. Целта е постигната, но не точно както си представяха локалните прокси играчи. ГЕРБ е достатъчно силна партия, при това в проатлантическия политически спектър, затова по-интелигентното решение е да бъде овладяна през ръководството, отколкото напълно разрушена. Надробеното политическо пространство е непредсказуема среда за прокарването на наднационални стратегически планове, а и Русия никога не спи. От друга страна, ГЕРБ е партия, създадена по профила на Бойко Борисов, и не е ясно дали културологично различният Дани Митов ще може да удържи центробежните сили, които неминуемо ще възникнат. Малко вероятно е отливът на гласове от ГЕРБ да се прелее в Демократична България. По-реалистично е да се увеличи тежестта на някой нов политически субект. Проблемът е, че отварянето на празно политическо пространство никога не ражда културен обществен обем, а винаги произвежда нискоинтелигентно гневно шоу с псевдопатриотарски вкус под формата на желание за метеж на статуквото. Причината е, че лумпените обикновено са по-недоволни от света около себе си, отколкото Нобеловите лауреати, бизнесмените или банкерите. Американците хомогенизират България във военно-политически план, защото страната ни е плочка от пъзела Три морета. Тази година България ще бъде домакин на инициативата, която обединява 12 европейски държави, разположени между трите морета – Адриатическо, Балтийско и Черно море. Това са Естония, Литва, Латвия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Австрия, Хърватия, Румъния и България. Каквито и опаковки да се правят на тази инициатива, каквито и цели на инвестиции и сътрудничество да се афишират, Три морета е съвсем ясна инициатива за стратегическия политически експертен анализ. Базовата, неизговорена и единствена важна точка по този проект е съюз на определени държави от Източна Европа, който да придобие самостоятелност и по-голяма гъвкавост в сравнение с Европейския съюз по отношение на източния фланг на НАТО, по отношение на решенията, декларациите и оперативните действия, които биха могли да се предприемат. Евросъюзът е доста тромав и до известна степен вече неудобен поради силната си многовекторност и разностранност на държавите вътре в него, поради наличието на 2-3 бивши империи, които трудно свикват с мисълта, че нямат решаващо глобално влияние и не позволяват лесно да бъдат инструментализирани за чужди интереси. Затова една конфигурация, съставена от по-малко държави, но по-силно мотивирани за действия, е несравнима неоценимо по-удобна и видимо необходима на атлантическия глобален вектор. С изключение на Австрия, която е прибавена по други причини, останалите 11 държави от инициативата Три морета са по-лесно управляеми през комплекса на антикомунизма, по-лесно се емоционират, по-склонни са за радикално общуване в международните отношения, особено когато са респектирани от външен импулс. Малките икономики на тези държави ги правят по-уязвими от към външни пазари и чужди инвестиции. Способността им да поемат загуби е ниска, а възможността за външен контрол през финансови кризи – висока. Посткомунистическата форма на демокрация на държавите от Източна Европа има безброй груби недостатъци. Политическата власт е по-сервилна, по-корумпирана, с повече възможности за компроматни войни, които позволяват притискане и управление през страхове. Но най-важното е, че службите за сигурност на тези държави са относително наскоро преструктурирани, т.е. след падането на комунистическия режим. Тези служби са по-податливи на партньорско вмешателство и експертна навигация отвън. Контролът върху селекцията на професионалистите е достатъчно добре изчислен, което позволява по-лесно легитимиране и оперативна защита на някои стратегически необходими съюзнически мероприятия. Ето защо близкото бъдеще на България няма да бъде оставено в ръцете на локално воюващи олигархични клики, а политическите субекти ще бъдат подредени приемливо за атлантическия вектор. Подреждането вече започна.
Коментар на Калина Андролова. Сега ще ви прочета някои мнения от социалните мрежи. Любен Воденичаров ни пише: господин Волгин, без значение кой ще спечели следващите избори, нещата в България и в така наречения Запад се контролират за сега от САЩ, т.е. нещата ще ги определя интересната американка с кюрдски происход Херо Мустафа. Парчето на Белинда Карлайл е супер. Точно така, наистина е супер това парче, както и самата Белинда. Ето едно още мнение на Светослав Георгиев. Защо нито една партия не предлага закон за невъзможността за безразборен износ на български финанси от частни лица в други държави и техните банки. Например, човек като Делян Пеевски, ако иска да изнесе 100 милиона от България, да бъде длъжен да плати 10-20% данък износ на национален капитал или да си купи държавни ценни книжа с 50 годишен падеж или нещо подобно. Всички виждаме, че финансовата част на закона Магнитски действа точно в тази посока. И още едно мнение от Фейсбук, Ангел Шишков. Включвам се в викторината за това кой ще спечели изборите. Изборите в България ще спечели Херо Мустафа или по-точно онзи, когато от Козек посочат. Обзалагам се, че първата новина на 12 юли ще бъде: от Американското посолство определиха изборите като легитимни.
Политически некоректно.
Сега в Политически некоректно е време за исторически припомнения. Ще ви, понеже сме в навечерието на една годишнина, ще си припомним едно събитие, изключително трагично събитие в българската история. Става дума за преврата на 9 юни 1923 година. Преврат, при който е свалено законно избраното правителство на Александър Стамболийски и е установена друга власт. Между другото, аз през последните години винаги съм се удивлявал, когато разни уж много учени хора, много интелигентни, много умни и така нататък, започнат да обясняват как това правителство, как тези сили, които са свалили правителството на Александър Стамболийски, били умни, красиви, интелигентни и така нататък, как Александър Цанков, който става министър-председател след Стамболийски, бил синоним на почтеността, интелигентността, хуманизма, демокрацията и либерализма. Можем само да припомним, че Александър Стамболийски е убит по най-зверски начин от превратаджиите, както са убити и още много други земеделци и комунисти, изобщо хора с леви възгледи. Та затова ми е странно как Цанков и останалите превратаджи около него днес биват представени като цвета на нацията. Това е част от многото абсурди в българското говорене днес. Естествено, Александър Стамболийски не е бил синоним на абсолютния демократ, но кой ли управител, кой ли министър-председател през 20-те години на 20 век е бил такъв. Факт е, че в сравнение с тези, които идват след него, Александър Стамболийски е действително демократично мислещ човек, а тези, които идват след него, са просто превратаджи и убийци. Трябва да си казваме нещата с истинските им имена. Слушаме коментара на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
На 9 юни 1923 година България осъмва с ново правителство. Той идва на власт след военен преврат и спотушаване на юнското въстание на земеделците. За младежите днес това е само една трудна и неразбираема тема в учебника по история и цивилизации. Но ако се вгледаме по-внимателно, ще видим, че 9 юни е първата голяма крачка в разделението на нашето общество. Това е първата крачка, от която няма връщане назад. Ако до 10 ноември събитията бяха категорично определени като фашистски преврат, то днес все повече любители, но и историци започват да говорят дори за опит за възстановяване на демокрацията. Според мен картината е много по-сложна и не търпя етикети. В социалните конфликти страните са много, а не само добрите и лошите. За съжаление най-често резултатът от противопоставянето в обществото е разпад. Това, на което малко специалисти обръщат внимание, е, че 9 юни ни показва първото ясно противопоставяне на обикновените българи и елита на страната. Това е сблъсък между всички, които са изнесли на гърба си загубите от трите последователни войни, от националната катастрофа и тези, които са натрупали пари, вкарали са България в Първата световна война и отново са поискали да управляват. Основата на събитията е доста преди 1923 година. Трябва да се върнем още във времето на влизането на страната ни в голямата война. Надеждите за национално обединение на българите са попарени след Междусъюзническата война. Страната ни е съсипана икономически и демографски, но амбициите на политическия елит в крайна сметка надделяват. Възможно е било и да не се стигне до участието ни в бъдещата кланница. Без дойран, без пробива при добро поле. В Европа има държави, които остават извън конфликта. Всеизвестната Швейцария, но и Испания, която спечелва изключително много от това, че продава стоки и оръжие на двата воюващи лагери. У нас тогава само две партии ясно и открито се противопоставят на влизането ни в конфликта. Земеделците начело с Александър Стамболийски и тесните социалисти. Когато войниците се разбунтуват през септември 1918 година, правителството на Александър Малинов изважда от затвора земеделските водачи, за да успокои ситуацията. Но неочаквано Райко Даскалов оглавява въстанието. Все пак управляващите успяват да разбият недоволните войници, като избиват много от тях. Германското командване този път включва в потушаването на революцията войските, които не е изпратило по-рано, за да могат нашите армии да устоят на фронта. Страната ни излиза от войната в дълбока криза и човекът, който я преодолява, е Александър Стамболийски. На изборите през 1919 година политическата картина е коренно различна от всичко виждано до тогава. БЗНС печели 110 депутати, а тесните социалисти 47. Такава подкрепа за партиите на обикновените хора до този момент не е имало. Борис III възлага на Стамболийски да направи правителство с част от традиционните политици. Земеделският лидер не само води тежките преговори, но и се нагърбва с възстановяването на политическата система и доверието в нея. Движението му е безспорно с авторитарен характер. Идеите му противопоставят града на селото. Политическата игра определено не е честна. На следващите два вота до преврата от 1923 година земеделците касират депутатите на комунисти и други опозиционери, за да получат мнозинство, а после променят изборните правила. Така в началото на 1923 година те вече са с пълно мнозинство. Създадена е паравоенната Оранжева гвардия. На 17 септември 1922 година в Търново нейните дружини пребиват делегатите на опозиционната коалиция Конституционен блок. Отношенията с ВМРО се влошават заради сближаването с кралството на сърби, хървати и словенци. Православната църква е недоволна от отнемането на част от имотите й. Офицерите виждат заплаха в разрастването на въоръжените групи на БЗНС. Царят се чувства изолиран от политиката, а хайлайфът има пълно право да се страхува за имотите и живота си. В същото време България започва да се съживява. Частично е преодоляна кризата от репарациите и неуспешните войни. Селото започва да се надига поради помощта, идваща от правителството, а страната ни до началото на 50-те години е с предимно аграрна икономика. Правителството на Стамболийски защитава интересите на масата от обикновените българи, които живеят и работят на село. Проблемът е, че се сблъскват и с комунистите, в които виждат сериозна политическа заплаха заради тяхното нарастващо влияние. Това, което подписва смъртната му присъда, е идеята да търси отговорност на политиците, виновни за националната катастрофа. Инициативата за провеждане на Държавен съд е подкрепена и от левицата. Това кара елита да задейства всичките си сили срещу земеделската опасност. Преврат е осъществен с подкрепата на царя, класическите политици, офицерите, а заловеният стамбулийски е хвърлен на ВМРО, които го убиват зверски в собствената му къща. Историята не свършва тук. Комунистическата партия първоначално не подкрепя въстанието на земеделците през юни, но много от организациите се включват в него без санкция на ръководството. Терорът на новото правителство на Александър Цанков скоро застига и левите. Решението за въстанието през септември 1923 година е взето с натиск от Коминтерна, но вече е и нужно заради вътрешните репресии. Разделението у нас започва с преврата, направен от елита. Елит, който се страхува от справедливост за грешките, които е направил, от националните катастрофи, които е донесъл. За съжаление, този синдром на разделение на управляващи и управлявани остава при нас и до днес, а държавата, това сме всички ние, остава само да го разберем и да си я върнем.
Коментар на доцент Александър Сивилов, а Ивелина Георгиева вече е готова с обобщените резултати от днешната ни анкета. Питахме ви, кой ще спечели на предстоящите избори? ГЕРБ или Има такъв народ? Ето и резултатите. Според 81% от гласувалите във Фейсбук, победители ще бъдат Има такъв народ. 19% смята, че ще спечели ГЕРБ. В Инстаграм резултатите са подобни. 73% за партията на Слави Трифонов, срещу 27% за партията на Бойко Борисов. В Туитър също превес има такъв народ, но там процентът е по-малък. 61% за Има такъв народ и 39% за ГЕРБ.
Политически некоректно.
Нашето предаване завършва. Утре отново ще има Политически некоректно в 12.20. Водеща е Силвия Великова. След което пауза и отново се връщаме на 17 юли. С вас се разделят Георги Бангиев, Силвия Великова и Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.